мінезің сонша неге қатты? Өзіңе қарай мені тарттың. Арадағы сезім пайда болып қайта үзілгенде, үзілгенде.